22 bob.
Yaxshi nom eng katta boylikdan ortiq. Marhamatga sazovor bo'lish esa kumush u oltindan ham yaxshi. Boy bilan kambag'alning bir o'xshashligi bor. Ikkovini ham egamiz yaratgan. Es xushli xavf-xatarni ko'rib yashirinadi. Sodda esa to'xtamasdan boraveradi. Shuning uchun qiynaladi. Kamtarlik va egamizdan qo'rqish boylik, hurmat va hayot keltiradi. Egrining yo'lida tikanzor va tuzoqlar bor. O'z jonini asragan undan uzoqlashadi. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganida ham yo'lidan adashmaydi. Boylar kambag'allar ustidan hukmronlik qiladi. Qarzdor esa qarz berganning qulidir. Fosiqlikni ekkan tashvish yig'adi. Jahl qamchisi esa sinadi. Saxiy baraka topadi. Chunki o'z nonini kambag'allar bilan baham ko'radi. Mazah qiluvchini oradan quv. Shunda g'avvo ketadi. Janjal u haqorat ham barham topadi. Pokdillikni sevib, xushmuomala bo'lganga podshoh do'st bo'ladi. Egamizning ko'zlari bilimni asraydi. U xoinning so'zlarini puchga chiqaradi. Dangasa, tashqarida sher bor, ko'chada meni o'ldiradi deydi. Buzuq ayolning og'zi tubsiz choqdir. Egamizning g'azabiga uchraganlar unga tushadi. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan. Tanbih qamchisi uni ajratib yuboradi. Boy bo'laman deb qashshoqni ezgan ham, boyiga sovg'a qilgan ham kambag'allashadi. Donolarning so'zlariga quloq tut. Qalbingni bilimimga och. Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor bo'lsin. Egamizga umid bog'lagin deb bugun shularni o'rgatyapman. Senga bilim va maslahat bilan 30 ta nasihat yozib bermaganmidim? Bu haqiqat so'zlarini o'rganib, seni yuborganlarga aytib berishing uchun edi. Kambag'aldan kambag'allik uchun o'g'irlama. Baxtsizni darvoza oldida hukm qilganda qiynama. Chunki egamiz himoya qilib, ulardan olganning jonini oladi. Urushqoq bilan do'stlashma. Badjahl bilan yurma. Bo'lmasa, sen ham ularning yo'liga tushib qolasan. Joningni tuzoqqa ilintirasan. Begona bilan qo'l tashlashma. O'zganing qarziga kafillik beradiganlarning birisi bo'lma. To'lash uchun hech narsang bo'lmasa, nega tagingdagi to'shagingni olib ketish kerak? Ota-bobolaring qo'ygan qadimiy chegaralarni buzma. O'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U oddiy odamlarga emas, podshohga xizmat qiladi.